Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 27-mart, yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom, muhtaram tinglovchi. Jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyadan men Mehribon va hamkasbim Barnonvar. Dasturimizdagi asosiy mavzular. O'zbek estradasi primadonnasi O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova Moskvada 2 kunlik konsert berdi.
Rog'ini bo'lib o'sgan qalqon el bu. Ulug' yo'lda ketayotgan karvon el bu.
Xalqaro hayot, Yaponiyadagi vaziyat, Fukushima Daiichi atom stansiyasida radiatsiya miqdori normal darajadan 10 million martabaga ortib ketgan, ishchilar evakuatsiya qilindi. Liviyadagi vaziyat, isyonchi guruhlar yana bir nechta shaharlarni o'z nazoratiga oldi. Mintaqa hayoti, Rog'un maydonida qurilish ishlari jonlandi. Imomali Rahmon Rog'un GESining dastlabki 2 agregati 2012 yil boshida ishga tushirilishini ma'lum qildi. Erkin mikrofon tinglovchi xizmatida 11 yildan buyon mutasaddi tashkilotlar bilan sudlashayotgan Farg'onadagi arxiv tashkilotining sobiq direktori Ne'matjon Siddiqov.
Kecha 20 sotka bor keldim. Hozir 21 sotka, 22 sotka, daqiqalar tayyor turibdi. 95% holatda hamisha yutuq yer tomonda ketyapti.
Pragadan gapiramiz. Ozodlik yangi kundan darak. Muhtaram tinglovchi, tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Barnonvar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat, Barno.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Dastlab O'zbekistonga oid bir muhim xabar. 2009 va 2010 yillar oralig'ida O'zbekistonda kamida 868 kishi siyosiy motivlardagi ayblovlar bilan qamoqqa hukm qilingan. Bu haqda Rossiyadagi Memorial inson huquqlari tashkilotining O'zbekistonga oid so'nggi hisobotida keltirildi. Shuningdek, o'tgan 2 yil ichida 550 va 600 atrofidagi shaxs qisqa muddatga hibs etilgan, yana 105 kishiga esa tergov ochilgan. Kechirasiz, jinoiy ish ochilgan. Tashkilot hisobotiga ko'ra, Rossiyadan boshpana izlagan kamida 5 kishi, Qozog'iston esa kamida 4 kishi O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan. 2009-2010 yillar oralig'ida mamlakatdagi inson huquqlari vaziyati va vijdon tutqunlari ahvolini o'rgangan Memorial tashkilotiga ko'ra, O'zbekiston dunyodagi eng repressiv davlatlardan biri bo'lib qolmoqda. Fukushima Daiichi atom stansiyasida radiatsiya darajasi o'ta ortib ketgani bois u yerdan ishchilar evakuatsiya qilindi. Bu haqda Yaponiyadan berilgan xabarlarga ko'ra, stansiyadagi 2-chi reaktorda saqlangan suv tarkibidagi radiatsiya miqdori normal darajadan 10 million marotabaga ortib ketgan. Atom energiyasi xalqaro agentligi Yaponiyadagi atom stansiyasi inqirozi intihosiga hali uzoq ekani va bunga bir necha hafta vaqt ketishi mumkinligi taxmin qilinayotganini aytdi. Yaponiya davlat vaziri Yukio Edano hozirda atom stansiyasini nurlanishdan tozalash choralari ko'rilayotganini aytar ekan, shunday dedi. Albatta, u yerdagi radiatsiya darajasi oshgani bois ishchilarning xavfsizligi ishonch hosil qilish zarurati bor. Biz shuncha radiatsiyani shunchaki olib otib yubora olmaymiz. Bu yerdagi radioaktiv moddalarni olib boshqa bir joyga joylashtirish kerak. Bu esa ma'lum bir vaqtni talab qiladi, dedi Yaponiya davlat vaziri. Liviyada isyonchi guruhlar Qaddafi kuchlariga qarshi jang harakatlarini davom ettirib, bir necha aholi punktlarini yana o'z nazoratiga oldi. Shanba kuni ular Ajdabiya shahrini egalladi. Shuningdek, ular Brega shahridagi yirik portlar birini o'z nazoratiga olgani xabar qilinmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama BMT xavfsizlik kengashining Liviya uzra parvozsiz hudud joriy etish to'g'risidagi rezolyutsiyasini amalga tatbiq qilishda xalqaro koalitsiyaning muvaffaqiyati juda ahamiyatli ekani haqida bayonot berdi. Fransiya mudofaa vazirligiga ko'ra, bu davlat havo kuchlari Misrata shahrida Qaddafi kuchlariga jiddiy zarba bergan. Muammar Qaddafi kuchlari ularning Ajdabiya va Sirte shahri oralig'idagi nuqtalarga ham hujum uyushtirilgani, bir necha askar bilan birga tinch aholi vakillari o'ldirilgani haqida bayonot berdi. Biroq AQSh mudofaa vaziri Robert Gates bu ayblovlarni inkor qilib, Qaddafi kuchlarini yolg'onchilikda aybladi va ular o'zlari o'ldirgan odamlar jasadini koalitsiya kuchlari hujumi chog'ida o'lgan deya yolg'on bayonot tarqatmoqda, dedi g'arbdagi telekompaniyalardan biriga bergan intervyusida. Suriya qo'shinlari port shahri bo'lgan lokatsiyaning shanba kuni namoyishlar o'tgan hududiga joylashtirildi. Shanba kungi namoyishlar chog'ida 2 kishi snayper tomonidan otib o'ldirilgani aytilmoqda. Muxolifat faollari namoyishchilar Baas partiyasi binosiga o't qo'ymoqchi bo'lgan vaqtda hukumat qo'shinlari ularga qarata o't ochganini aytmoqda. Hukumat rasmiylari esa bu hujumni qurolli guruh amalga oshirganini aytmoqdalar. Qariyb 2 hafta muqaddam boshlangan namoyishlar davomida muxolifat vakillariga ko'ra hukumat qo'shinlari tomonidan 126 kishi o'ldirilgan. Suriya hukumat rasmiylari esa jami 20 7 kishi o'lgani va ulardan 20 nafari namoyishchi bo'lganini aytmoqda. Londonda politsiya va namoyishchilar o'rtasida yuz bergan to'qnashuvda o'nlab odam jarohatlandi, 200 dan ortiq kishi hibsga olindi. Shanba kuni qariyb 250 ming odam mamlakatdagi iqtisodiy va ijtimoiy dasturlar uchun xarajatni kamaytirish to'g'risidagi hukumat rejasiga qarshi uyushtirilgan namoyishlarda ishtirok etdi. Politsiya bergan ma'lumotga ko'ra, bu namoyishlar umumiyatla tinch o'tgan. Biroq namoyishchilar safidan uzilib chiqqan kichik bir guruh ko'chalardagi do'konlar va banklarga bostirib kirgan, binolarga o't qo'ygan va oqibatda politsiya bilan to'qnashib ketgan. AFP bergan ma'lumotga ko'ra, kamida 214 kishi hibsga olingan va 84 kishi jarohatlangan. Afg'onistondagi toliblar guruhi 52 yaqin afg'on politsiyasi zobitini o'g'irlab ketganini ma'lum qildi. Kunar viloyat rasmiylari bu bayonotni tasdiqladi. Xabarlarga qaraganda, politsiyachilar qo'shni viloyatdan o'z oylik maoshlarini olib qaytayotgan kezda o'g'irlab ketilgan. Keyingi oylarda toliblar yetakchiligidagi jangari guruhlar Afg'oniston harbiylari va koalitsiya qo'shinlariga qarshi amaliyotlarni kuchaytirgani kuzatilmoqda. Hozir Afg'onistonda mamlakat xavfsizligini xalqaro koalitsiya qo'shinlaridan afg'on harbiylariga o'tkazish uchun hozirlik bormoqda. Navbatdagi xabarimiz ham Afg'onistondan. Germaniya mudofaa vaziri Afg'onistonga safar qildi. Bu safarga oid boshqa tafsilotlar bilan Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xgan.
Bundan bir necha hafta oldin Almaniya mudofaa vaziri etib tayinlangan Thomas de Muizier poytaxt Kobulda Afg'oniston rahbari Hamid Karzai hamda mamlakat milliy mudofaa vaziri general Abdurrahim Vardaklar bilan uchrashgan. Uning xalqaro harbiylarning Afg'onistondagi bosh qo'mondoni amerikalik general David Petrios bilan ham uchrashishi kutiladi. Thomas de Muizier Almaniya mudofaa vaziri etib tayinlanganidan so'ng ilk bor Afg'onistonga boradi. Almaniyaning taxminan 4,5 ming harbiysi Afg'onistonda xizmat qiladi. Ularning aksariyati mamlakat shimolida faoliyat olib bormoqda.
Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'xgan edi, Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Endigi xabarlarimiz ham O'zbekistonga oid. O'zbekistonda jismoniy shaxslar internet provider yoki telekommunikatsiya operator bo'lish huquqidan mahrum bo'ldi. Bu haqda Regnum agentligi bergan xabarga ko'ra, 2011 yil 15 martdan boshlab O'zbekistonda faqatgina yuridik shaxslar provider yoxud ma'lumot uzatish tarmoqlari operator bo'lishi mumkin. Agentlikka ko'ra, bu haqdagi qonunchilikka O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi bosh direktori qarori bilan o'zgartirish kiritilgan. Shu agentlik qarori bilan mamlakatda mavjud barcha provayderlarning xalqaro axborot tarmoqlari, jumladan internetga sun'iy aloqa vositalari orqali mustaqil ravishda ulanish imkoni ham bekor qilingan edi. Hozir O'zbekistondagi barcha internet provayderlari faqatgina O'zbektelekom aksiyadorlik kompaniyasi orqali internetga ulanishi mumkin. Regnum agentligi bergan ma'lumotga ko'ra, hozir mamlakatda internetdan foydalanuvchilar soni 7 million 400 mingga yetgan. Xalqaro shaxmat federatsiyasi prezidenti Kirsan Ilimjinov O'zbekistondagi xalqaro shaxmat turnirida ishtirok etishi mumkin. Bu haqda Anons.uz nashrining yozishicha, Toshkent Open xalqaro shaxmat turniri munosabati bilan uning Toshkentda bo'lishi kutilmoqda. Ayni paytda Gazeta.uz nashri bugun shaxmat bo'yicha ikki yirik sportchi, hozirgi jahon chempioni Vishvanatan Anand bilan 2004 yilda jahon chempioni bo'lgan Rustam Qosimjonov o'rtasida o'rtoqlik uchrashuvi bo'lgani haqida xabar qildi. Nashrga ko'ra, ikki sport grossmeysterining 28 va 29 mart kunlari, shuningdek, Toshkent shahrida mamlakatning kuchli yosh shaxmatchilari bilan ham seanslar o'tkazishi kutilmoqda.
Rahmat Barno, muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham to'liq tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga esa mobil telefonlar va qo'l kompyuterlari orqali ham kirish imkoni mavjudligini eslatib o'tsam.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, Ozodlik Mobi bu sizni Ozodlik saytiga olib chiquvchi eng qulay yo'llardan biri. Marhamat, Ozodlik Mobidan foydalanib saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. O'zbek estradasi primadonnasi O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova Moskvada 2 kunlik konsert berdi. Xalqaro hayot, Yaponiyadagi vaziyat, Fukushima Daiichi atom stansiyasida radiatsiya miqdori normal darajadan 10 million martabaga ortib ketgan, ishchilar evakuatsiya qilindi. Liviyadagi vaziyat, isyonchi guruhlar bir nechta shaharlarni yana o'z nazoratiga oldi. Mintaqa hayoti, Rog'un maydonida qurilish ishlari jonlandi. Imomali Rahmon Rog'ungesining dastlabki ikki agregati 2012-yil boshida ishga tushirilishini ma'lum qildi. Shuningdek, dasturimiz davomida erkin mikrofon va internet olami eshitirishi e'tiboringizga havola qilinadi. Pragadan gapiramiz. Ozodlik yangi kundan darak.
Rog'ini bo'lib o'sgan qalqon el bu. Ulug yo'lda ketayotgan karvon el bu. Jumart el bu, vazmin el bu, polvon el bu. Boshda duppi bel bog'ini yechmas o'zbek. Jondan kechar, lek vatandan kechmas o'zbek.
O'zbek estradasi primadonnasi O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova Moskvada 26 va 27 mart kunlari 2 kunlik konsert berdi. Yulduz Usmonova o'tgan yilning iyul oyida ham 10 iyul kuni Moskvada konsert bergan va o'tgan yilgi konsert anshlag bilan bo'lgandi. Bu yilgi konsertga oid tafsilotlardan iborat suhbat dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinadi. Hozir esa xalqaro hayotga oid mavzular bilan dasturimizni davom ettiramiz. Dastlab Yaponiyadagi vaziyatga e'tiboringizni qaratsam, Fukushima Daiichi atom stansiyasida radiatsiya darajasi o'ta ortib ketgani bois u yerdan ishchilar evakuatsiya qilindi. Bu haqda Yaponiyadan berilgan xabarlarga ko'ra, stansiyadagi 2-chi reaktorda saqlangan suv tarkibidagi radiatsiya miqdori normal darajadan 10 million martabaga ortib ketgan. Atom energiyasi xalqaro agentligi Yaponiyadagi atom stansiyasi inqirozi intihosiga hali uzoq ekani, bunga bir necha hafta vaqt ketishi mumkinligini taxmin qilayotganini aytdi. Yaponiyadagi vaziyatga oid, aniqrog'i Fukushima Daiichi atom stansiyasidagi stansiyasiga oid eng so'nggi ma'lumotlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar.
Assalomu alaykum yana bir bor aziz tinglovchi. 27 mart kuni ertalab Fukushima Daiichi atom stansiyasining 2-chi reaktorda ishlayotgan ishchilar evakuatsiya qilingani xabar qilindi. Bunga 2-chi reaktorda saqlanayotgan suv tarkibidagi radiatsiya miqdori normal darajadan 10 million barobarga, bu stansiyaga yaqin hududdagi dengiz suvida esa nurlanish miqdori normaldan 1850 barobarga yuqorilab ketgani sabab bo'ldi. Yaponiyaning yadroviy inshootlar va sanoat xavfsizligi bo'yicha agentligi rasmiysi Hideiko Nishiyama Tokioda bergan matbuot anjumanida bu atom stansiyasi bo'yicha xavotirlarga sabab bo'layotgan ma'lumotlarga izoh berar ekan shunday dedi. Men nurlanish darajasi 1250 marotabaga oshganda ham ayni izohni berganman. Hozir nurlanish darajasi 1850 marotabaga oshganda ham takrorlaymanki, albatta nurlanish darajasi past bo'lishi lozim, ammo atrofga ta'sir nuqtai nazaridan avvalgi daraja bilan hozirgi daraja o'rtasida u qadar katta farq yo'q, dedi Yaponiya rasmiysi. Ya'ni Yaponiya hukumati nurlanish darajasi reaktor ichidagi suv tarkibida ortayotgani va stansiyaga yaqin bo'lgan hududdagi dengizda esa dengiz jonivorlari bo'lmagani va bu hududdan aholi uchun hech qanday mahsulot yetkazilmagani bois nurlanishga oid so'nggi holatlardan aholi salomatligiga xavf yo'q demoqdalar. Yaponiya davlat vaziri Yukio Edano hozirda atom stansiyasini nurlanishdan tozalash choralari ko'rilayotganini aytar ekan, shunday dedi. Albatta, u yerda radiatsiya darajasi oshgani bois ishchilarning xavfsizligini ta'minlash zarurati bor edi. Biz shuncha radiatsiyani shunchaki olib otib yubora olmaymiz. Bu yerdagi radioaktiv moddalarni olib boshqa bir joyga joylashtirish kerak. Bu esa ma'lum bir vaqtni talab qiladi, dedi Yaponiya davlat vaziri. Ayni paytda Xalqaro atom energiyasi agentligi rahbari Yukio Amano Yaponiyadagi atom stansiyasi inqirozi intihosiga hali uzoq ekani, bunga bir necha hafta vaqt ketishi mumkinligi taxmin qilinayotganini aytdi. Hozir mutaxassislar bu inqirozdan chiqishning eng ma'qul yo'lini qidirmoqdalar, dedi Xalqaro atom energiyasi agentligi rahbari Yukio Amano. Eslatamiz, juma kuni rasmiylar 3-chi reaktorni sovutishga harakat qilgan paytda kuygan injenerlar suv tarkibida radiatsiya bo'lgani uchun normadan 10 ming barobar ko'p nurlanish olganini xabar qilingan va bu xabar Fukushima Daiichiga oid vaziyat ustidan xavotirlarni kuchaytirib yuborgan edi. Ayni paytda 11 mart kuni yuz bergan ikki tabiiy ofat, kuchli yer silkinishi va tsunami natijasida o'lganlar soni rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 10 000 kishidan oshgan, bedarak yo'qolganlar soni esa 17 000 kishidan oshiq ekani rasman e'lon qilindi. Biroq ayni paytda Fukusima daychidagi vaziyat bois kelgusida o'lganlar soni ortishi mumkin degan xavotirlarni ilgari surgan mingga yaqin odam Tokio shahrida norozilik namoyishlari o'tkazdilar. Ularning qo'llaridagi shiorlarda ko'proq o'sha atom elektr stansiyasiga oid inshootlarga yo'q deb javob bering degan mazmunidagi shiorlar bor edi. Hozircha Fukusima daychi bilan bog'liq ma'lumotlar mana shulardan iborat.
Demak, Yaponiyadagi atom elektr stansiyasi Fukusima daychidagi vaziyatga oid so'nggi ma'lumotlar bilan tanishdingiz. Eng so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Fukusima daychi atom stansiyasida radiatsiya miqdori normal darajadan 10 million martabaga ortib ketgan, ishchilar esa evakuatsiya qilingan. Muhtaram tinglovchi, endi esa diqqatingizni Yaponiyadan Liviyaga qarataman. Liviyada isyonchi guruhlar Qaddafi kuchlariga qarshi jang harakatlarini davom ettirib, bir necha aholi punktlarini yana o'z nazoratiga oldi. Shanba kuni ular Ajdabiya shahrini egalladi. Shuningdek, ular Brega shahridagi yirik portlardan biri nazoratini ham o'z qo'liga olgani xabar qilindi. AQSh prezidenti Barak Obama BMT xavfsizlik kengashining Liviya uzra parvozsiz hududi joriy etish to'g'risidagi rezolyutsiyasini amalga tatbiq qilishda xalqaro koalitsiyaning muvaffaqiyati ahamiyatli ekani haqida bayonot berdi. Fransiya mudofaa vazirligiga ko'ra, bu davlat havo kuchlari Misrata shahrida Qaddafi kuchlariga jiddiy zarba bergan. Muammar Qaddafi kuchlari ularning Ajdabiya va Sirte shahri oralig'idagi nuqtalarga ham hujum qilingani, bir necha askar va fuqarolar o'ldirilgani haqida bayonot berdi. Biroq AQSh mudofaa vaziri Robert Gates bu ayblovlarni inkor qilib, Qaddafi kuchlarini yolg'onchilikda aybladi va ular o'zlari o'ldirgan odamlar jasadini koalitsiya kuchlari hujumi chog'ida o'lgan deya yolg'on bayonot tarqatmoqda, dedi muhtaram tinglovchi. Bu xalqaro hayotga oid, aniqrog'i Yaponiya va Liviyadagi vaziyatga oid eng so'nggi ma'lumotlar edi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Mintaqa hayotiga oid mavzu. Rag'un maydonida qurilish ishlari jonlandi. Imomali Rahmon, ya'ni Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon Rag'un GESining dastlabki 2 agregati 2012-yil boshida ishga tushirilishini aytdi. Navruz arafasida respublika ziyolilari bilan uchrashuv chog'ida Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon o'z davlatining Rag'unni qurishga oid qarori qat'iy ekanini yana bir bor takrorladi. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tugab borayotgan oy boshidan buyon Amerika va G'arb mulozimlarining Rog'un kesi qurilishi atrofida bildirgan pozitiv xulosalari Tojikiston hukumatiga dalda bo'lmoqda. Ana shunday mulohaza bildirayotgan ayrim tojikistonlik siyosatchilar va kuzatuvchilar buni tojik diplomatiyasining g'alabasi o'laroq baholamoqda. Eslatib o'tamiz, mart oyi boshida AQSh Senati Rog'unni mintaqa iqtisodiyoti rivoji uchun ishonchli manba degan xulosaga keldi. Yevroparlament ekologlar guruhi rahbari Straun Stevenson esa o'z hisobotida G'arb davlatlarini Imomali Rahmonning energetikaga oid siyosatini quvvatlashga chaqirdi. Tahlilchilarga ko'ra, so'nggi bir necha oy davomida AQSh, G'arb, xususan Markaziy Osiyo davlatlarining diqqat e'tibori Afg'onistondagi vaziyat va NATO kuchlarini bu mamlakatdan olib chiqishga qaratilgan. Buning ortidan Misr va Tunis ssenariysi mintaqada ham takrorlanishi mumkinligi ehtimoli ham e'tibordan soqit emas, deydi tahlilchilar. Shu yuzdan bo'lsa kerak, deya mulohaza yuritadi Moskvadagi AQSh va Kanada instituti direktori muavini Kirmenyuk janoblari. G'arb mintaqadagi dardli muammolarni yechishga jiddiyroq e'tibor qarata boshladi. Uningcha bunday muammolardan eng muhimi bu mintaqa suv zaxiralaridan foydalanishdir.
Соединенным Штатам, Западу нужна стабильность вот в этом регионе, потому что...
G'arbi Amerika uchun mintaqa tinchligi muhim masala. Amerika Afg'oniston va Pokistonda tinchlik ustuvorligi uchun bu gidroinshoat qurilishini hamda Tojikiston va mintaqadagi boshqa iqtisodiy dasturlarni ham qo'llab-quvvatlaydi, deya fikr bildirdi Aleksey Kirmenyuk. Eslatsak, Amerika senatorlarining Senat xalqaro munosabatlar qo'mitasiga yo'llagan tavsiyasida ham Rog'un nafaqat Tojikiston, balki Afg'oniston va Pokistondagi energetika muammolariga yechim bo'lishi mumkinligiga e'tibor qaratilgandi. Shu kunlarda Rog'un maydonida 7000 dan ortiq ishchi erta kech ter to'kayotgani aytiladi. Tojikiston Mehnat va Aholini Ijtimoiy himoyalash vazirligining 2010-yilgi hisobotiga ko'ra, Rog'un atrofidagi 3 ta qishloqdan taxminan 500 oila respublikaning So'g'd, Badaxshon va Xatlon viloyatlari hamda O'zbekiston bilan chegaradosh Tursunzoda tumanlariga ko'chirilgan. Xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon banki Rog'un loyihasi bo'yicha xalqaro ekspertiza xulosasi e'lon qilinmaguncha bu gidroinshoot qurilishi bilan bog'liq ishlar to'xtatilishi lozimligidan tojik tomonini bir necha marotaba ogohlantirgan edi. Ayni damda Rog'un loyihasini moliyaviy, ijtimoiy va ekologik ekspertizadan o'tkazish bo'yicha e'lon qilingan xalqaro tenderda g'oliblikni qo'lga kiritgan Italiya, Buyuk Britaniya, Fransiya va Shvetsiyalik mutaxassislar kelgusi 18 oy davomida Rog'un loyihasini o'rganishga kirishgan. Garchi xalqaro ekspertiza natijalari e'lon qilinishiga hali oldinda 1.5 yil muddat turgan bo'lsa-da, tojikistonliklar milliy g'oyasiga aylantirilgan Rog'un GESning yaqin kelajakda qurib ishga tushirilishi uchun barcha zarur imkoniyatlar ishga solingani kuzatiladi. Mazkur loyiha uchun 2007-yildan buyon davlat byudjetidan mablag' ajratib kelinmoqda. Jumladan 2011-yilda bu gidroinshoot qurilishi uchun davlat yillik byudjetdan 850 million somoniy yoki taxminan 200 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratildi. Shuningdek, 2010-yil boshida Tojikistonda 6 milliard somoniy yoki 1.4 milliard AQSh dollariga teng 5 million dona rog'in aksiyasi sotuvga chiqarildi. Bu aksiyalar 9 yoshdan 90 yoshgacha bo'lgan tojikistonliklarga va respublika davlat idoralari yoki korxonalariga sotildi. Aholisining taxminan 70% qashshoq deb topilgan Tojikistonda qariyb 3 oy davom etgan ixtiyoriy majburiy vatanparvarlik kampaniyasi o'tgan yil aprel boshlarida xalqaro valyuta jamg'armasi talabi bilan to'xtatildi. O'shanda xalqaro valyuta jamg'armasining Tojikiston bo'yicha rahbari Aksel Shimelfing rog'un qurilishi uchun aholidan pul yig'ish bu mamlakat ijtimoiy vaziyatini izdan chiqarishi mumkinligi borasida o'z idorasi Tojikiston tomonini avvalroq ogohlantirganini aytgandi. Hozirda rog'un aksiyalari sotuvda erkin bo'lib, istagan kishi uni Amonatbank qoshida tashkil toptirilgan birjadan sotib olishi mumkin. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, rog'un aksiyasi sotuvidan hozirgacha taxminan 800 million somoniy yoki taxminan 200 million AQSh dollari miqdorida mablag' jamg'arilgan. Tojikiston Moliya vazirligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, bu pullar yiliga 12% ustama bilan respublikaning 5 ta bankiga o'tkazilgan. Mazkur idora rasmiylarining bildirishicha, aksiyadan tushgan pullar o'lik kapital bo'lib qolmasligi uchun shunday qarorga kelingan. Ayni paytda rog'un GESning dastlabki 2 agregatini qurib bitirish uchun taxminan 700 million AQSh dollari zarurligi ta'kidlanadi. Soha bo'yicha tahlilchilar Tojikistonda bunday mablag' yo'qligini va shu nuqtai nazardan bu yirik gidroinshoot qurilishi uchun eng avvalo mintaqadagi iqtisodiy baquvvat davlatlarni ham bu inshoot qurilishiga jalb qilish lozimligini aytadi. Shu o'rinda aytish lozimki, mintaqadagi beli baquvvat davlatlardan biri sanalgan O'zbekiston rog'un qurilishiga qarshi. O'zbek tomoni rog'inning sho'ralar zamonida eski texnologiya asosida loyihalashtirilganini va uning 335 metr balandlikdagi to'g'oni 9 ballik zilzilaga bardosh bera olmasligini, shuningdek to'g'on balandligi bois mintaqada suv taqchilligi vujudga kelishi mumkinligini da'vo qiladi. Ammo tojiklar esa rog'in to'g'oni qum va shag'aldan qurilib, u kuchli zilzilaga bardosh berishi mumkinligini hamda rog'un transchegaraviy bo'lmagan Vahsh daryosida qurilayotgani va bu esa mamlakat tabiiy boyligi sanalib, o'zbeklar da'vosi asossizligini takrorlashdan charchamaydi. Mart oyi o'rtalarida Ozodlik radiosining tojik xizmatiga eksklyuziv intervyu bergan Yevroparlament vakili Straun Stevenson rog'un borasida O'zbekiston da'vosi siyosat ekanini ta'kidlab, G'arb davlatlarini Imomali Rahmonning energetikaga oid siyosatini quvvatlashga chaqirdi. Aslida tojikistonlik mustaqil tahlilchi Rashid G'ani Abdulloh bundan ko'zlangan asl maqsad Tojikiston va O'zbekistonni murosaga keltirish bo'lsa ajab emas, deya mulohaza yuritadi. O'zbekiston mintaqada kalit rolini o'ynaydigan davlatlardan sanaladi. Biror bir yirik davlat, xoh u Amerika bo'lsin yoki Rossiya va Xitoy, O'zbekiston roziligisiz ko'zlangan rejasiga erisha olmaydi. Menimcha, bu da'vat zamirida Imomali Rahmon siyosatini to'g'ridan to'g'ri quvvatlash emas, balki O'zbekiston bilan Tojikistonni murosaga keltirish yotibdi, degan ishonchda tahlilchi Rashid G'ani Abdulloh. Ayni paytda rog'un qurilishi borasida Tojikiston ichkarisida ham turli qarashlar mavjud. Bir guruh odamlar bu yirik gidroinshoot mamlakat porloq kelajagi ekanini va nima bo'lganda ham uni qurish zarurligini aytsa, boshqa bir guruh esa rog'un siyosiy manfaatlar maydoni ekanini, uning xalq farovonligi uchun hech qanday nafi yo'qligini aytadi. Ammo ikkinchi fikr tojik jamiyatida oshkora aytilmaydi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Tojikiston qurib bitkazishni orzu qilayotgan Rog'un GESi ko'p yillardan beri Toshkent bilan Dushanbe o'rtasidagi munozaralarning asosiy sababchisidir. Toshkent Tojikiston ushbu loyiha doirasida ushbu loyihani qurib bitkazishga qanchalik urinayotgan bo'lsa, O'zbekiston ham shunchalik unga qarshi chiqish uchun barcha vositalarni ishga solishga tayyorligini namoyish etmoqda. Ayni qarshilik alomatlaridan biri sifatida mart oyi o'rtalarida rasmiy Toshkentning Pokistonga jo'natgan rasmiy maktubini misol tarzida keltirish mumkin. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Pokiston hukumatiga topshirgan ayni maktubda Jahon bankining Kasa 1000 deb nomlangan mazkur loyihasi xalqaro qonunlarga zid ekani ta'kidlangan. Ushbu maktubda rasmiy Toshkent aniq tiniq iboralarda Islomobodni Tojikistondan elektr energiya sotib olish oqibatlaridan ogohlantirgan. Ayni loyihaga faqat O'zbekiston emas, balki Qozog'iston hamda Turkmaniston ham qarshi chiqmoqda deyiladi ushbu rasmiy maktubda. Shu bilan O'zbekiston tomoni ehtimol Pokistonni mintaqadagi muhim davlatlar bilan aloqalarni buzib qo'yishi mumkinligiga ishora qilmoqda. Ikkinchidan, masalaning huquqiy tomoni bilan yaxshilab tanishib chiqqan O'zbekiston huquqshunoslari Tojikistondan elektr sotib olishni rejalashtirayotgan Pokiston BMT tomonidan tashkil etilgan xalqaro mahkamada Hindistonga qarshi bergan da'vo arizasining rad etilishiga olib kelishi mumkinligini eslatgan. Ushbu ma'lumotlar rasmiy Toshkentning Pokistonga mart oyi o'rtasida jo'natgan rasmiy maktubida keltiriladi. Endilikda esa Tojikistondan olingan ma'lumotlarga qaraganda Rog'un maydonida qurilish ishlari jonlangan ko'rinadi. Navruz arafasida Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon Rog'un GESining dastlabki ikki agregati 2012 yilning boshidayoq ishga tushirilishini ma'lum qildi. Havo mavjlarida ozodlik dasturimiz davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Mavzularda ozodlik efirda erkin mikrofon rukni. Ushbu rukni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohaza bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va ayni fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. 27 mart kuni ozodlik bilan bog'langan toshkentlik 80 yoshli otaxon Abduvali ota mamlakatda pensiya jamg'armalari pensionerlarning haqqiga xiyonat qilmoqda deya fikr bildirdi.
Pensiya masalasi juda qiyin bo'lyapti. Bular xiyonat qilyapti pensionerlarga bu pensiya jamg'armasi.
Nima deganingiz bu endi ota, qanaqa qilib ular xiyonat qilishyapti?
Ular kayfsiyat o'ylab chiqqan. O'ylab chiqqan kayfsiyatlari hech qayerda tasdiqlanmagan, hech qayerda yo'limdan o'tmagan. Oylikni kamaytirib pensiya kamayib chiqyapti. Masalan, oxirgi farmonda pensiya 10% oshirilsin deganda, bular o'rtacha deganda o'rtacha oshirmasdan past tomonni 4.5%dan 10% oshirib yuqori tomonni olishmayapti. Shu bilan pensiya 10% emas, 4.5% oshib turibdi.
Endi ota, demak bu davlat tomonidan belgilangan pensiya miqdorini kam berishyaptimi?
Yo'q, kam berish emas. Hech kim kam berdi, boshqa berdi demayapti. Bular o'sha koeffitsient bilan pensiyani kamaytirib yuboryapti. Biz Vazirlar Mahkamasiga yozdik. Ular ham ko'rib chiqmasdan bu o'sha Moliya vazirligiga jo'natishdi. Xalq so'zchisiga yozdik. Ular ham ko'rib chiqmasdan jo'natishdi Moliya vazirligiga. Ulardan hech kim so'ragan odam nimaga xiyonat qilyapsizlar, nimaga farmonni bajarmasa, prezident farmonini 4-bandi butunlay bajarilmayapti. Og'ir jinoyat qilishyapti haqiqatda aytganda.
Toshkentlik Abduvali ota edi. Tataristonning Qozon shahridagi tibbiyot universiteti talabasi, asli tojikistonlik o'zbeklardan biri bo'lgan bir talaba yigit ozodlikka bog'lanib, O'zbekistonni internet dushmanlari sifatida tilga olinayotganiga to'xtalar ekan, Tojikistonda ham ayni vaziyat o'xshash ekanligi haqida gapiradi.
Kaliyev'de internetke karşı bana bu internette düşmanı da yazdı. Şimdi hemen benim fikrim ki bu nafakat Uzbekistan'da lakin bütün Moşo Urta Asya'daki hamma davletler de bana şimdiden sabah. Çünkü arkadaş internetteki halkı davletke karşı sayıtlarda bekliş hamma davletlerde şimdi bol ümumiyet mahçılarda nafakat Uzbekistan'da. Bu Kaliyev'den hazır yeniden bizde uzunuzda prezidentten şunu örgen yaptı. İmam Ali Rahman. Şuna kılıp bu diyene ki Arabistan'da giden bana bu etken vakitlerde bizi fukaralar bilmezliği için şuna sonra bekitilerde, şuna sonra bana bu internette taktiklaştı, haklı sayıplarla bekliş. Şu sabah bu bölümüm anlayın.
Qozon shahrida o'qiyotgan tojikistonlik o'zbek talabasi fikrlari edi. Muhtaram tinglovchi, erkin mikrofonga bo'lgan telefon qo'ng'iroqlariga biroz turib yana qaytamiz. Hozir esa so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. 2009 va 2010 yillar oralig'ida O'zbekistonda kamida 868 kishi siyosiy motivlardagi ayblovlar bilan qamoqqa hukm qilingan. Fukushima Daiichi atom stansiyasida radiatsiya darajasi o'ta ortib ketgani bois u yerdan ishchilar evakuatsiya qilindi. Liviyada isyonchi guruhlar Qaddafi kuchlariga qarshi jang harakatlarini davom ettirib, bir necha aholi punktlarini yana o'z nazoratiga oldi. Suriya qo'shinlari port shahri bo'lgan Lakatiyaning shanba kuni namoyishchilari o'tgan hududiga joylashtirildi. Muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan to'liq ravishda siz Ozodlikning internet sayti orqali to'liq tanishish imkoniga egasiz. Hozir esa muhtaram tinglovchi, erkin mikrofon ruknini davom ettiramiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Efirda erkin mikrofon, ruknimizni davom ettiramiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz 11 yildan buyon mutasaddi tashkilotlar bilan sudlashayotgan Farg'onadagi arxiv tashkilotining sobiq direktori Ne'matjon Siddiqov.
Men 3 rayonda arxiv direktori edim. Men prezidentimiz rahbarligi oliy majlis tomonidan arxivlar haqida qonun qabul qilindi. Shu qonunda 1 yil mobaynida xalqqa taqdim etilmaganligiga viloyat hokimiga bitta talabnoma bilan chiqdim. Shu qonunni kuchga kiritib bering deb meni zudlik bilan ishdan bo'shatib, uy joylarim, mulkim, yerlarim sotib olib, meni qamab qo'ydi. Hozir 11 yildan beri shu respublika sud idoralarini tortishdaman. Hozir kecha 20-chi sotga borib keldim. Hozir 21-chi sotga, 22-chi sotga dokumentlar tayyorlab turibdi.
Endi nima uchun ekan, nima deb ayb qo'yishdi endi?
Endi aytdi, nima desam bo'ladi? Hozir 95% holatda hamisha yutuq men tomonda ketyapti. Hamma ayblarni o'zida. Ayblaganlar meni uyimdan butun mahallani ko'tarib, hokimiyat organlari odamlari, ichki ishlardan, mahalla faollarini yaptirib, meni dov daraxtlarimga tug'urib tashlab, boshqa qilib o'z vaqtingda yer egallab olgansan deb to'polon qiladi. Keyin men prokurorga shikoyat qilsam, prokuror shikoyatni qabul qilmasdan, shirkat xo'jayini hech qanday foyda qilib, shirkat xo'jayiniga haqorat qilib, ekon urush qilib, prokuror qamab qo'ydilar meni. Endi hozirgi holatda mana oliy sudgacha borib kelishimiz. Oliy sudda qarorni kechirib, 20 ta meni to'liq ijro qilamizni qarasa, 19-chi sudni keldi, ijro qilisha olmadi. Hammasi qalbaki hujjatlar. Keyin hamma qayib ketdi o'ri bo'lib. 100% men tomonidan hamma ishim ketyapti. Meni jangga ham qaytarib beryapti, mulkimga ham qaytarib beryapti-yu, qonun yo'lida emas, orqa chekinishdan qaytarib beryapti-da.
11 yildan buyon mutasaddi tashkilotlar bilan sudlashayotgan Farg'onadagi arxiv tashkilotining sobiq direktori Ne'matjon Siddiqov edi. Navbatdagi suhbatdoshimiz esa Rossiyadan qo'ng'iroq qildi. Asli Qashqadaryoning Shahrisabz tumanidan bo'lgan 52 yoshli Nuriddin aka.
Mana biz Usner degan shaharga kelganmiz. Hozircha 20-22 gradus sovuq. Mardikorlar meni kela boshladi, ish yo'q. Ko'pchiligi haligi qari kishilarni ko'rib juda bir boshqacha bo'lib ketasizda.
Yana endi sezon boshlandi-da, mardikorlarni ketishmadi.
Ha, boshlandi. Biz asosan kulakoniga ishlaymizda. sizlarning yettoy ketamiz. Ishimiz kimlardir ishga kiryapti, yaxshi bu tomonlar, lekin hali bizadan katta yoshga, mana yoshim 51 ga hozir. Kimlardir mendan katta yoshlar, bechoralar juda qiynalib yurishibdi. Shu agar eshitayotgan odamlar bo'lsa, keladigan joyiga o'ylab kelsin. Hali ko'chalarga qo'yib ketib, puli yo'q, qiynalib yurishmasin demoqchimanda.
Endi Nuriddin aka, sizlarni ishlaringiz yaxshimi ish qilib?
Ha, Xudoga shukr, mening ikkita specialistim bor, kerakli. Men 100 tonnalik buldozer deyman. Shuning uchun men ishga kirib ketaman. Mani specialistim kamroq. Ishimiz og'ir, lekin 12 soatda ishlaymiz. Muhadmo yo'q, bayram kunlari yo'q-da.
Shahrisabzlik Nuriddin aka Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan edi. Nuriddin aka Rossiyadan qo'ng'iroq qilib O'zbekistondagi, aniqrog'i Shahrisabzdagi bir qator muammolarni ham tilga oldi.
Biz O'zbekistondan telefon qilishga qo'rqamiz, chunki birorta nimalar bo'lishi mumkin. Bizga problema ko'p, o'zingiz bilasizki, mana metan muammosi. Zapravkalarga umuman metanga 4-5 soatlab haligida ochirat bo'lib, ayniqsa mana shu Shahrisabz shahriga juda ham qiyin ahvolda. Mashinamiz metan qilingandi, mana shu narsalar bo'ldi. Problema ko'p, svet deysizmi, haligida o'tin yo'q, qishi bilan juda qiynaldik-da. Bilmadim endi qanaqa bo'lar ekan. Barcha o'zbekistonlik mana shu eshituvchilarni radio orqali sog'lik tilayman, mardikorga yurgan, chetga yurgan vatandoshlarni, uylariga sog'-salomat borishsin. Bolalarim, nimalarim eshitsa, hammasi joyida bo'ladi, kizda xudo xohlasa. Sizlarga sog'lik, salomatlik tilayman.
Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan Shahrisabzlik Nuriddin aka edi. Muhtaram tinglovchi, yana bir bor eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohaza bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Muhtaram tinglovchi, yuqorida tinglaganingiz telefon raqamlariga agar sizni tashvishga solayotgan biror bir muammo bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan biror voqea hodisa borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Qo'ng'iroq qilib siz muhtaram tinglovchi o'sha telefon raqamiga gudok tashlab qo'yavering, keyinchalik biz o'zimiz sizga qaytadan qo'ng'iroq qilamiz va bevosita suhbatlashamiz. Muhtaram tinglovchi, endi esa dasturimiz avvalida va'da qilgan Yulduz Usmonova, O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning Moskvada bergan konsertiga oid suhbatga e'tiboringizni qaratsak.
Rog'ini o'pib o'sgan qalqon el bu, ulug' yo'lda ketayotgan karvon el bu. Jumart el bu, vazmin el bu, polvon el bu. Boshda duppi bel bog'ini yechmas o'zbek, jondan kechar lek vatandan kechmas o'zbek. Oqilligi kelajakka meros bo'lg'ay, hurmat qolg'ay, iymon qolg'ay, ihlos qolg'ay.
O'zbek estradasi primadonnasi, O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova Moskvada 26 va 27 mart kunlari 2 kunlik konsert berdi. Ayni konsertni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek bevosita kuzatdi. Hozir biz bilan bevosita muloqotda Moskvadan Umidbek. Umidbek, assalomu alaykum. Umidbek, endi shu Yulduz Usmonovaning 2 kunga belgilangan konserti 2 kun ham o'tkazildimi?
Ha, demak, Mehribon, mana 26-27 mart kunlari Moskvada Yulduz Usmonovaning konsertlari boshlandi. Mana 2-chi konserti hozir ketyapti, desak ham bo'ladi. Konsertda, demak, o'tgan yilgi yozda o'tkazilgan konsertdan nisbatan tashkilotchilar juda yaxshi tayyorgarlik ko'rgan o'xshaydi. Men konsertda bo'lib juda yaxshi taassurotlar. Kechagi konsertda 26-chi kuni bo'lgan konsertda bo'lib juda yaxshi taassurotlarni oldim. Mana bugun ham konsert bo'lyapti, hozir
Umidbek
qiziqish odamlar juda ko'p.
Aha, Umidbek, o'sha ayni qiziqish borasida so'ramoqchi edim. O'tgan yili o'sha 10-chi iyul kuni Moskvada o'tkazilgan konsert anshlag bo'lgani aytilgandi. Bu yilgi konsert qanaqa? O'sha tomoshabinlarni tushishi ko'pmi tomoshabinlar?
Endi o'tgan yili mana shu anshlagni hisobga olib tashkilotchilar o'tgan yilgi anshlagdan keyin biroz to'polon ham bo'lganligi, albatta joy yetishmasdan odamlar juda issiqda qiynalib qolganligi sababli bu yil tashkilotchilar menimcha 2 kunga qilganligi o'z nimasini berdi, juda yaxshi o'tdi konsert. Unaqangi to'polonlarsiz bemalol, hatto bo'sh joylar bir ikkita bo'ldi, lekin odam ko'p, qiziqish juda katta Moskvada.
Endi tomoshabinlar kimlar asosan?
Asosan shu Moskva viloyatida mehnat qilayotgan mehnat muhojirlari, Tojikistondan, O'zbekistondan, mana-man suhbatda bo'ldim, hatto Turkmanistondan bo'lgan va shu Yulduz Usmonovaning ijodiga juda qiziquvchilar yig'ilgan. Ular bilan suhbatda bildimki, Yulduz Usmonovaning Yulduz Usmonovaga bo'lgan qiziqish o'sha.
Endi Umidbek, gapingizdan tushunishim bo'yicha konsert faqat o'sha mardikorlar, Markaziy Osiyodan bo'lgan mardikorlar uchun bo'lganmi yoki o'sha ruslar ham bormi tomoshabinlar orasida, yo faqat o'sha mardikorlarmi, mehnat muhojirlari?
Endi ruslar bor, lekin ular nimada juda kamchilik. Asosan mehnat muhojirlar bo'lganligi uchun qizig'i, Yulduz Usmonova sahnaga chiqqandan keyin u aynan muhojirlarga, mana shu yerda yurganlarga atab bir nechta qo'shiq aytdi. Ularga ya o'zining yangi qo'shiqlari bilan chiqdi. Keyin kimdir savol beribdi Yulduz Usmonovaga, mana nima uchun siz maydonda chiqmay qo'ydingiz, katta maydonda degan savolga, meni maydonim mana shu, mana shu yerda yag'ir do'ppi kiyib yurgan, mana shu yerda mehnat qilayotgan mening maydonim deb aytdi.
Endi Umidbek, biz bilamizki o'sha mehnat muhojirlari o'sha oylik maoshlarini tiyinni tiyinga bir urib jamg'arishadi. Endi bilamiz, Yulduz Usmonovaning konsertlari odatda ancha muncha qimmat bo'ladi. Narxi qanaqa bo'ldi? Bilet narxi?
Yo'q, bilasizmi, qizig'i bu yer tashkilotchilar shuni ham hisobga olgan o'xshaydi. Narxlar juda qimmat emas, 600 dan 1000 rubl atrofida. Bu yerdagi konsertlar boshqa konsertlarga nisbatan bu juda arzon. Va men biladigan ko'pchilik gaplashgan mana shu bilet olganlar ham dastlab nima uchun bunaqa arzon deb hayron bo'ldi. Meni bilishimcha agar bundan qimmatroq bo'lsa, menimcha o'zi zo'rg'a kun kechirayotgan bu yerda mehnat muhojirlarining aksariyati xohishi bo'lganda, istagi bo'lganda ham kirishga juda qiynalib qoladi. Shuni ham hisobga olingan o'xshaydi.
Qancha dedingiz bilet narxini?
600 rubldan 1000 rublgacha.
Bu dollarda qancha bo'ladi?
Bu dollarda 200-300 dollar atrofida bo'ladi.
Baribir qimmat. Endi mayli,
Rossiyaga nisbatan.
Aha.
Mehribon, yana bir narsani aytmoqchiman. Bu konsert faqat men Yulduz Usmonovaning menejerlari bilan gaplashganimda ular aytdiki, biz nafaqat Moskvada, endi bir nechta shaharlarda, mana Perm shahri esimda qoldi, bir nechta Rossiyaning boshqa shaharlarida ham turne o'tkazyapti ekan hozir. Shuni hisobiga ham arzon bo'lgan bo'lishi mumkin.
Endi Umidbek, konsert repertuari qanday bo'ldi? Shu Yulduz Usmonova yangi qo'shiqlaridan ijora qildimi?
Ha, Yulduz Usmonova o'zining yangi qo'shiqlarini taqdim etdi va bu konsert dasturi asosan yangi qo'shiqlardan iborat bo'ldi. Albatta, eski hammaga tanish bo'lgan qo'shiqlar bo'lmadi va bir narsani aytib o'tishim kerak, Yulduz Usmonova bilan birga Turkiyadan kelgan televideniye ham yuribdi. Yulduz Usmonovaning konsertlari mana shu turne haqida film olyapti ekan va ularga bag'ishlab bir nechta turkcha qo'shiqlarni ijro etdi va meni bilishimcha u shuni hisobga olib, mana migrantlarga va Turkiyada yashayotganini hisobga olib, man turkcha aytmasam ertaga yana qaytib borishim deb hazillashmam qo'ydi.
Shuni tushunarli. Umidbek, sizga rahmat. Demak, muhtaram tinglovchi, o'zbek estradasi primadonnasi, O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova Moskvada mehnat muhojirlari uchun 2 kunlik konsert berdi. Ushbu konsertga oid to'liq lavhani da Ozodlikning keyingi eshitirishlarida tinglash, eshitish imkoniga egasiz. Tinglovchi, siz o'zbek estradasi primadonnasi O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning Moskvada mehnat muhojirlari uchun 2 kunlik konsert bergani haqidagi suhbatni tingladingiz. Ushbu Yulduz Usmonovaning Moskvadagi konsertiga doir maxsus lavhamiz Ozodlikning keyingi eshitirishlarida tinglash imkoniga egasiz. Hozir esa diqqatingizni internet olami eshitirishini ishiga qarataman. O'zbekiston hukumati SMS inqilobidan cho'chiyotgan ko'rinadi. O'zbekistonda hukumatning ommaviy tarzda SMS yozishmalari hamda internetdagi Facebook va Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlarni nazorat qilish urinishlari kuzatilmoqda. Toshkent hukumatini yaqin sharqdagi inqiloblarning O'zbekistonga ko'chishi ehtimoli xavotirga solayotgan ko'rinadi deya fikr bildirishadi kuzatuvchilar. Muhtaram tinglovchi, ayni mavzu hozir e'tiboringizga havola qiladiganimiz internet olami eshitirishida.
O'zbekiston hukumatini yaqin sharqdagi inqiloblarning mamlakatga ko'chishi ehtimoli xavotirga solayotgan ko'rinadi. So'nggi paytlarda O'zbekistonda hukumatning ommaviy tarzda SMS yozishmalari hamda internetdagi Facebook va Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlarni nazorat qilish urinishlari kuzatilmoqda. Xabarlarga qaraganda O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi mamlakatdagi uyali telefon shirkatlaridan shubhali ommaviy SMS yozishmalari haqida bildirib turishni so'ragan. Moskvada chiqadigan RBK Daily nashri bu haqda O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligidagi manbaga tayanib xabar qilgan. Shuningdek, O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi respublikadagi operatorlarni hukumatning birinchi talabi bilanoq uyali aloqa xizmatini o'chirishni talab qilgani haqida yozadi RBK. Internet xizmatini amalga oshiruvchi operatorlarga esa Facebook va Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlar xizmatlarini kuzatib borish topshirilgan. RBK Daily'ning yozishicha, hukumatning bu haqdagi rasmiy ko'rsatmasi uyali telefon shirkatlariga 14-mart kuni kelib tushgan. Hozircha O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi rasmiylari bu borada rasman izoh bildirishmadi. RBK Daily jurnalisti Elizaveta Sergina bu haqda O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligidagi ishonchli manbadan ma'lumot olganini bildiradi.
Я не могу, к сожалению, раскрывать источники. Там вот всё, что написано в заметке, всё.
Lekin men bu manbani oshkor eta olmayman. O'zbekistondagi uyali telefon shirkatidagi hamda agentlikdagi manba buni tasdiqladi, dedi RBK Daily'da bosilgan maqola muallifi Elizaveta Syorgina. Kuzatuvchilar fikricha O'zbekistonda uyali telefon va internet tarmoqlarining nazorat ostiga olinishi yaqin sharqdagi inqiloblar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Tunis, Misr va Liviyada hukumatga qarshi noroziliklar aynan internetdagi ijtimoiy tarmoqlar orqali muvofiqlashtirilgandi. RBK Daily jurnalisti Elizaveta Syorgina fikricha, O'zbekistonda hukumat aynan SMS yozishmalarini nazoratga olayotgani bejiz emas. O'zbekistonda Facebook, Twitter kabi sotsial tarmoqlardan nisbatan kamroq odam foydalanadi. Shu bois bu yerda hukumat uchun xavf yo'qdek. Lekin bu mamlakatda SMS orqali ommaviy jo'natmalar yuborish imkonlari katta. Sababi O'zbekiston aholisi orasida uyali telefon keng tarqalgan, qolaversa telefon xizmatlari narxlari ham arzon. Shu bois O'zbekiston hukumati SMS yozishmalarini nazorat ostiga olmoqchi, deydi Elizaveta Syorgina.
Допустим, спам рассылки через SMS, она реально существует, потому что, насколько я знаю, активно очень используют сотовую связь вот как такое средство массовой коммуникации.
O'zbekistondagi yirik uyali telefon tarmog'i hisoblangan MT shirkati vakili Bobur Nazarzoda SMS yozishmalarini nazorat qilish haqida ko'rsatma bo'lganini tasdiqlamadi va buni inkor ham etmadi.
У нас нет информации по этому вопросу.
Bizda bu masala bo'yicha hozircha ma'lumot yo'q, dedi MT shirkatining O'zbekistondagi vakili. Beeline nomasida O'zbekistonda faoliyat yurituvchi Rossiyaning ikkinchi yirik uyali telefon shirkati Wimpel.com vakili esa
Мы не подтверждаем данную информацию. Компания Wimpel.com никакого формального распоряжения мы не получали.
Biz bu ma'lumotni tasdiqlamaymiz. Wimpel.com shirkati bu borada rasmiy ko'rsatma olgani yo'q, dedi. RBK Daily jurnalisti Elizaveta Syorginaning aytishicha, O'zbekiston hukumatidan ko'rsatma bo'lgan va rossiyalik uyalish telefon shirkatlarining bu ko'rsatmaga amal qilmasdan iloji yo'q.
Ну я думаю, что российские операторы, ну по крайней мере, вот из моего опыта общения с ними, они действительно опасаются некого повторения сценария там, как в Туркменистане, да, вот было МТС.
O'zbekistondagi rossiyalik operatorlar Turkmanistonda bo'lgani kabi holat takrorlanishi, ya'ni litsenziyadan mahrum qilinishdan cho'chishadi. Yaqinda Turkmaniston hukumati MTS shirkati litsenziyasini uzaytirmagan va shirkat bu mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'lgan edi. Va aynan shu bois ham bu shirkatlar O'zbekiston hukumati talabiga bo'ysunib, faoliyatini davom ettirishdan manfaatdor, deydi Elizaveta Syorgina. Albatta, Toshkentda 14-mart kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida o'zbek rasmiylari tarafidan internetdagi axborotlarni filtrdan o'tkazish takliflari ilgari surilgan. Bu haqda xabar qilgan CA News nashriga ko'ra, O'zbekiston Xalq ta'limi va Oliy ta'lim va O'rta maxsus ta'lim vazirligidagi vakillar mamlakat yoshlarida mafkuraviy immunitet hosil qilishga yordam berish maqsadida shunday chora qo'llash zarurati haqida gapirganlar. O'zbekistondagi internet foydalanuvchilar hozirda Facebook va Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlar ochiq ekani, lekin u yerdagi muayyan mavzulardagi forumlar kirish imkonlari qiyinlashganini aytishadi. O'zini Yulduz deb tanitgan 18 yashar o'zbekistonlik qiz bu haqda Ozodlik radiosiga shunday degandi.
Ha, sezadi, bir xil ayrim saytlarda kirish qiyinlik bo'ladi. Bir xillari, masalan, Odnoklassniki bir xil paytlarda umuman ishlamay qoladi. Lekin Facebookda bunaqa qiyinchiliklar bo'lmagan. Har doim kiramiz, lekin kirolmasa kirmaymiz, kutamiz. Biz masalan bir xil saytlarni ochib, umuman ochib bo'lmaydi. Yaqinlarimdan, do'stlarimdan yordam so'rayman ochishni.
28 million aholisiga ega O'zbekistonda internetdan foydalanuvchilar soni 7 milliondan oshishi aytiladi. O'zbekistonlik yangi media sohasi mutaxassisi To'lqin Turg'unaliyev fikricha, O'zbekiston hukumati inqilob borasida bejiz xavotirlanayotgani yo'q.
Texnologiyalar har doim bunaqa katta siyosiy jarayonlarda, siyosiy o'zgarishlarda har doim ishlatilib kelgan va internet bundan istisno emas. Endi hozir biz masalan aytayapmiz, hozir o'zbekistonliklar endi asosan shu ko'ngilochar saytlarda o'tiradi yoki bo'lmasam siyosiy bir mavzularga bahslashmaydi, o'zlarini olib qochadi, qo'rqishadi deb. Lekin biz unutmasligimiz kerak, shu O'zbekistonda internet foydalanuvchilarining soni ko'p, potensial juda ham katta. O'zbekiston endi Markaziy Osiyodagi eng aholisi katta davlat, texnologiya ham yaxshi rivojlanib ketyapti, shuning uchun potensial bor. Endi agar bir siyosiy o'zgarish, bir siyosiy jarayon boshlanar ekan, bu texnologiyalar o'zidan o'zi, hech bir turtkisiz, o'zidan o'zi rivojlanib ketadi. Aynan shu siyosiy ma'lumot almashishda yoki bo'lmasa shu mamlakatning ichida to'siq qo'yilgan ma'lumotlarni olishda, buni biz shu qo'shni Qirg'izistonda ham ko'rishimiz mumkin. Masalan, shu 2010 yili aprel oylarida bo'lgan shu inqilobda yoki bo'lmasa iyun voqealarida shu Twitter, Facebook juda ham rivojlanib ketdi. Shu juda ham qattiq turtki bo'lgan shu juda ko'pchilik insonning shu Twitter va Facebookga kirib kelishi. O'zbekistonda ham bunga potensial ko'p deb o'ylayman. Va agar biror bir jarayon boshlanar ekan, o'zidan o'zi shu yuqorida aytilgan yangi texnologiyalar O'zbekistonda rivojlanib ketadi va ularning roli juda ham katta bo'ladi. Bunga men aminman.
Muxbirlar tashkiloti ushbu hafta O'zbekistonni internetning ashaddiy dushmanlari bo'lgan mamlakatlar qatoriga kiritdi.
O'zbekiston SMS inqilobidan cho'chiyotgani va mamlakatda SMS yozishmalari Twitter va Facebook kabi ijtimoiy tarmoqlar nazoratga olingani borasidagi internet olami eshitirishi bilan tanishdingiz. Muhtaram tinglovchi, endi esa diqqatingizni xalqaro mavzudagi lavhaga qarataman. Xorij mamlakatlari qamoqxonalarida saqlanadigan afg'onlarning eng katta qismi Eronda ekani aytilmoqda. Taxminan 5000 nafar afg'onistonlik Eron qamoqxonalarida saqlanmoqdalar. Ular orasida afg'onistonlik o'zbeklar ham ko'pchilikni tashkil qiladi. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'hkan.
Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi yaqinda Eron qamoqxonalarida saqlanadigan afg'on mahbuslar, jumladan Eron sudi tomonidan o'lim jazosiga hukm etilgan mahbuslar ro'yxatini qo'lga kiritgan. Mazkur mahbuslar orasida afg'onistonlik o'zbeklar borligi ham aytiladi. Eron turmalarida saqlanadigan afg'onistonlik o'zbeklarning aniq soni ma'lum etilmagan. Yakshanba kuni Afg'oniston parlamenti yuqori palatasi a'zolariga bu haqda ma'lumot bergan mamlakat tashqi ishlar vazirligi o'rinbosari Javid Ludin, Eron qamoqxonalarida saqlanadigan afg'onistonlik mahbuslarning umumiy soni 5000 kishi atrofida ekanini aytdi. Unga ko'ra, ular jumlasidan 280 nafari o'lim jazosiga hukm etilgan. Eron hukumati tomonidan bizga berilgan ro'yxat asosida taxminan 5000 kishi afg'onistonliklar Eron turmalarida saqlanadilar. Ularning taxminan 80% narkotiklar kontrabandachiligiga qo'li bor bo'lganligi yuzasidan qo'lga tushirilganlar. Biz uzoq muddatli sayyoh harakatlardan so'ng Eron turmalarida saqlanadigan afg'onlar ro'yxatini qo'lga kiritdik. Javid Ludin rasmiy Kobulni, Eron davlatini u yerda o'lim jazosiga hukm etilgan afg'on mahbuslar ishlarini qayta ko'rib chiqishini so'raydi dedi. Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi o'rinbosari mamlakat parlamenti yuqori palatasi a'zolariga Eronda afg'on qochqinlar, talabalar va Eron turmalarida saqlanadigan afg'on mahbuslar muammolari hamda Eron va Pokistonda saqlab turilgan afg'on savdogarlari tovarlari haqida ma'lumot berishlik uchun chaqirtirilgan edi. Javid Ludin aytib o'tilgan muammolarni bartaraf etish uchun Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi lozim ishlarni amalga oshirganini bildirdi. Biroq mamlakat parlamenti yuqori palatasi a'zolari ushbu mavzular bo'yicha hukumat tarafidan lozim sayyoh harakatlar amalga oshirilmaganini aytadilar. Senator Hofiz Abdulmajid Javid Ludinning parlament quyi palatasi a'zolariga bergan ma'lumoti ularni qoniqtirmaganini aytadi.
Vaziyat xarji kudam polisi mushaxhasiki javobgoy mushkilati mard.
Bundan oldin Eron hukumati o'nlab kishi afg'onlarni narkotiklar kontrabandachiligiga qo'li bor bo'lganligi yuzasidan dorga osib o'ldirgan edi. Afg'oniston davlati masalaga befarq yondashgan taqdirda Eronda boshqa taqriban 300 kishi afg'on ustidan o'lim jazosi tatbiq etilishi mumkin. Afg'oniston rahbari Hamid Karzay Navruz bayramiga qatnashish maqsadida Eronga safar qilgan. Karzayning Eron baland martabali rasmiylari bilan Erondagi afg'on qochqinlar hamda Eron turmalarida saqlanadigan afg'on mahbuslar muammolari ustida muzokara qilishi kutiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Muhtaram tinglovchi, bu e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan so'nggi lavha edi. Ayni lavha va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilganimiz boshqa lavhalar va xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlikning internet sayti orqali to'liq tanishish imkoniga egasiz. Saytimiz manzili www.ozodlik.org. O'zbekiston ichkarisidan Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda siz derazaniyat, darvoza.com, osmon.org va muddat.org linklaridan foydalanishingiz mumkin. Shuningdek, Ozodlik saytiga mobil telefonlari va qo'l kompyuterlari orqali ham kirish imkoniga egasiz. Siz bu holatda Ozodlik mobildan foydalanishingiz mumkin. Marhamat, muhtaram tinglovchi, saytimizga kiring. Hozir esa shu o'rinda Ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.